čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Prvo pitanje za večeras, u čemu je sila svetog krštenja?
Pa sila je u samom krštenju. Dakle, to je prisjedinjenje zajednici Božjoj. Dakle, ono što je od vijeka pominjano kroz proroke, što je nagovještavano da će Sin Božji doći na zemlju, da će povesti sa sobom taj izabrani narod Izrael, mi smo taj neki novi Izrael, mi kršteni. Dakle, to objavljivanje i na kraju ispunjenje tajne Božije, ono se svetim krštenjem kako da kažem, tu biva prisutno među nama. Čovjek koji je kršten, on je zaista dio jedne ogromne, velike porodice, oni koji su prizvani na spasenje. Prizvani, Gospod je u početku kao prizvanim nazvao samo svoj narod, danas nazvani jevrejski, dakle taj Izrael, u prevodu znači um koji gleda Boga. A kasnije, ono što je nagovešteno kod proroke, i što se vidi u primjeru svetog Simeona Bogoprimca, kada on uzima maloga Hrista u naruče, kada su ga doveli roditelji u hram, on kaže: sada vidiš, sada otpuštaš u miru svoga gospode, slugu, jer vidiš oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem svih naroda. Međutim, tu za riječ narod ne upotrebljava etnos, što bi bio narodi neznabošci, već upotrebljava riječ laos, dakle izabrani narod Boži, s tim što ga upotrebljava u množini. Znači, svi su narodi, to je do tad bilo samo u jednini, svi su narodi u Hristu izabrani narodi, postaju oni koji su pričasnici tajni Božih i kao oni kojima se obećava spasenje normalno ako ostanu na putu istine. Krštenje je pečat toga, ulazak u tajnu na tajnama, okrilje Božije, zajedničenje sa Bogom, ali normalno sve su to uslovi za istinski život u Bogu, a sve zavisi ipak od samoga čovjeka. Svaki čovjek je neponovljiva jedinka koji ima svoj pristup ka Bogu i budući da mu je ovim omogućen taj pristup tim svetim krštenjem, na njemu je sad da onoliko koliko je njemu tog ognja nebeskoga i želji za vječnošću, da on to ispuni.
Oče Luka, kad već govorite o monaštvu, evo o krštenju, evo i pitanja našeg slušalca, kaže da ima preko 30 godina i odlučio je da se krsti. Kako da se ponaša nakon krštenja, mora da naglasi da do sada nije baš primjerno živio.
Pa naučit će ga samo krštenje svemu. Zato i apostol kaže, vi imate taj pečat pomazanja, to je ono sveto miro koje se dobija na krštenju, sveta tajna miropomazanja, koja je neodvojiva tajne krštenja. I apostol kaže, i to pomazanje vas svemu uči. Prema tome, sigurno će sa njim dogoditi ta promjena, samo onoliko koliko bude želeo da uzraste u toj tajni i taj pečat besmrtnosti će ga svemu naučiti. A to što ranije nije živio, kako on kaže, kako treba, neka od sad živi kako treba. Mnogi prije krštenja nisu živjeli kako treba, čak i sveti apostol Pavle, ali su poslije toga neki od njih postali i stubovi kršćanstva. Dakle, sve je u tom obraćanju Bogu, u obraćenju duše, koja krštenje jeste krštenje pokajanja. Dakle, čovjek se praktično odriče nekadašnjeg svog grešnog života i ulazi u zajednicu Božju, zajednicu Božih ljudi, onih koji se staraju za svoje spasenje i koji na tom putu staranja za svoje spasenje čuvaju savjest svoju neuprljanom i trude se da se približe Ocu svjetlosti.
Slušalac pita koje tradicije u porodici treba sačuvati, da li je danas kod mladih koji formiraju porodicu prekinuta veza sa tradicijom?
Ja mislim da je porodica nešto sasvim, kako bi se reklo, normalno, nešto prirođeno rodu ljudskom i iskreno ne volim nekakve filozofije o porodici uopšte, jer sami ljudi koji su u porodici, oni znaju i kako treba da se ponaša. Ne treba praviti neki fetiš od porodice. Recimo, u posljednje vrijeme stalno imate te nekakve knjige Pravoslavna porodica i kako napraviti pravoslavnu porodicu. To je sasvim normalno, da ljudi budu u vjeri i ta će porodica sigurno pravoslavno zaživjeti. Ako probate na silu da napravite pravoslavnom, ne znam kakav, da ne bude od toga nekakvi kontraefekat. Tako i ovo što pita, recimo, veza sa tradicijom. Porodica koja je zaista okrenuta Bogu, ona sama u sebi ima tradiciju silaska Duha Svetoga, dakle rođenja crkve, i to sve zaživi u porodici. Porodica jeste zajednica, prema tome ne treba je mnogo upućivati na nekakvu tradiciju, to dođe samo po sebi.
U čemu se razlikuje svjetska porodica od hrišćanske i zašto porodicu nazivaju malom crkvom?
Pa eto, to je upravo to. Dakle, mada dati i svaka porodica, mislim, malo je grubo nazvati je svjetskom, ili da kažemo po ovome svijetu, znači, sam skup ljudi koji je udružen radi ljubavi, a porodice otprilike to, već u sebi ima neki pečat Boži. I zato i porodica koja je u istinitoj vjeri, ona može da se nazove malom crkvom. A šta je crkva nego zajednica vjernih koji se približuju Bogu? Eto, tako i porodica kao mala crkva i ona se približuje Bogu. Dakle, Bog je tu otac koji privlači. Ali kažem, recimo, i ove ostale porodice, ovdje malo grubo nazvane svjetskim ili po ovome svijetu porodicama, dakle, u samom tom zajedništvu među njima ima neki lahor Božji koji ih tu objedinjuje i koji čini da oni postanu jedno tijelo, jedno biće.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o poštovanju roditelja. Kaže, mladima danas prijete mnoga iskušenja i opasnosti i roditelji su zbog toga zabrinuti uprkos nastojanjima da svoju djecu sačuvaju unutar crkvene ograde, da ne odu van hrišćanstva, i pita kako se izboriti sa ovim problemom.
Pa to davno su rekli oci, neka jednostavno roditelji žive sveto i neka se ne brinu za svoju djecu, jer ono što djeca budu vidjela u kući, to će biti neki njihov ideal. Međutim, malo je čudno ako roditelji, recimo, insistiraju, da kažemo, nekom blagočešću svoje djece, na nekom njihovom ispravnom životu, recimo, a pokazuju svoje mane i svoje slabosti u kući, u porodici, tako da djeca neki put od mladih dana moraju da se suoče sa nekim problemima u porodici, a još nisu dovoljno ni umno ni duševno zrela da ponesu taj teret. Zato je najbolje nešto što može da u porodici da se dogodi, nešto će biti siguran temelj za dalje, to je sloga u porodici i međusobna ljubav. Sve iz toga normalno ističe.
Abortus predstavlja jedan od najstrašnijih grijehova. Da li ubica gubi sposobnost da vaspitava djecu i da u čistoti čuva svoj um, volju i srce, pita slušateljka?
Pa ne. Abortus jeste užasan grijeh, ali bilo bi sad stvarno i grijeh osuditi takvo biće koje se možda i pokajalo za to, osuditi ga na praktično na jedno pogrešno birstvovanje u ovom svijetu. Za svaki grijeh postoji pokajanje. Tako postoji i za abortus, što normalno ne znači da grijeh treba raditi pa poslije prizivati pokajanje. To je jedna nehrišćanska ideja. To nikako ne može da zaživi kao nekakvo zdravoumlje. Dakle, znate, i ljudi koji su druge stvari radili, pa recimo bavili se ubistvima ili čaranjem, pa kad se pokaju za njih, mogu zaista da vaspitavaju djecu, čak eto imaju i svoje pokajanje kao neki, jer pokajanje to je jednostavno promjena uma i u toj promjeni uma čovjek zaista zdravo vidi, jer je um okrenuo ka Bogu.
Govorite o pokajanju, da li se za pokajanje može reći da je to mijenjanje života u pravcu ideala svetosti, pita slušalac?
Ne bih rekao da baš to ide u početku pokajanja, da čovjek razmišlja o nekakvoj svetosti. Čovjek koji se kaje za svoje grijehe, on zaista živi u bolu zbog tih svojih ranijih grijeha. Pokajanje je to. Tu se ne traži neki ideal svetosti. On dolazi sam po sebi kao neki blagi povetarac koji nadahnjuje onoga koji se kaje. S tim što, znate, pokajanje ne mora da bude sad baš i pokajanje za nekakve konkretne grijehe, već recimo može da bude i to želja za novim životom u Bogu. Znate, mnogi od naših života prolaze u nekakvoj ispraznosti u kojim nema nekih teških grijeha, ali nema ni života. I onda pokajanje u tom smislu smatra se zaista jednom obraćanjem duše ka Bogu i njenim zaživljavanjem tajnama Božim, znači sa radikalnim prekidom sa onim ranijim životom. E dakle, taj ideal svetosti poslije može da bude saznat od čovjeka koji se kaje, ali sigurno on nije njegov prvi impuls za pokajanje, inače pokajanje teško da bi bilo pravo onda pokajanje. U pokajanju čovjek zaista sebe vidi kao nedostojnog i kao nekog kome treba i očišćenje i uzlaženje i uzdizanje iz ovoga truležnoga u jedan bolji život.
Šta je obrazovanje svjetlošću i ko je obrazovan svjetlošću?
Pa kad se budem obrazovao svjetlošću, reći ću.
Da li je crkva pobjednica nad svijetom zbog one radosti i blagodati kojom se u njoj napuni hrišćansko srce?
Pa ovo je divna misao. Eto, nije bi to palo na pamet da neko tako razmišlja. Divna misao. Ovaj svijet nema radosti, zaista. On sam po sebi nema radosti jer on u zlu leži i praktično malo po malo propada. A zaista je crkva donela tu radost u svijet. Recimo, Hristos kada se prvi put javio posle svog vaskrsenja, javio se mironosicama, njegove prve riječi bile su radujte se. Nije bilo, eto ja sam vaskrsao i tako, nego baš radujte se. Znači, ušlo je nešto novo u ovaj svijet, ušlo je to vaskrsenje Hristovo, a to je crkva. Crkva nije građevina od kamena, to su izrazi naše kulture i izrazi našeg neke vrste sjećanja na Boga u našem ovako običnom životu, ali vaskrsenje Hristovo, čaša života, to je istinska crkva. I mironosice su tada, eto, osjetili tu crkvu u tim Hristovim riječima. Radujte se, jer te riječi nisu bile obične riječi, radujte se, pa eto, zbog čega da se raduju. Ali to su bile riječi, radujte se jer je smrt pobjeđena. Evo, ja sam je pobjedio, vaskrsao sam iz mrtvih, prema tome smrti više nema, nema najopasnijeg protivnika roda ljudskoga, to ne znači normalno da se više ne umire, svi mi umiremo, ali više nema smrti koja jede čovjeka i svaki put čovjekov koji prođe kroz smrt završava i vaskrsenje.
Da li se može reći da je sav život van crkve samo biološki proces, svetovni život kojim dominiraju čula?
Pa ne. Ima gore od toga, ima demonskog života. Ima živote koji, ljudi koji provode van crkve, a nikako nisu samo biološki životi. I ljudi koji su potrošili svoje živote na idole. Recimo, kad pogledate na što liči život tibetanskih mistika i tako dalekoistočne meditacije, tako tu su ljudi koji zaista ne mogu se reći da žive samo biološki, ali zaista sigurno ne žive životom po Bogu. I taj život je gori život nego jedan običan isprazni život. Jednom je na divna priča oca Serafima Rouza, našeg, da kažemo, savremenog prosvetitelja Amerike, pokojio se 82. godine i prije toga mnogo učinio za poznanje Hrista u Americi, a čak i u Europi. Njegove knjige su preštampavane čak u Rusiji za vrijeme komunizma šapirografom, umnožavane. Bio je najčitaniji religijski pisac u Rusiji, ako se njegova nijedna knjiga nije nikad tamo u vrijeme komunizma štampala. I on jednom pokušavao jednoga čovjeka koji je zašao tako u nekakav nihilizam da ubijedi da se trgne iz svega toga. I on je rekao, kaže, oprosti, ali sve je bolje nego sivilo svakidašnjice. To Serafim mu je rekao, znaš, ima stvari koje su bolje od sivila svakidašnjice, a ima stvari koje su mnogo gore od toga. To je recimo realnost droge, za koje se isto ne može reći da čovjek vodi biološki život, jedan pakleni život, od koga daj Bože da se svi oslobode i svi moramo da se molimo za te ljude. A dakle, ovaj život ovih pogrešnih puteva ka Bogu, u kojima neki put ljudi, kažem, istroše sebe do krajnjih granica da bi našli nešto, a ne nalaze, jer ne traže na pravi način. I eto.
Evo i sljedećeg pitanja. Monah je realno biće, da li se on odriče svijeta da bi se molitvom u činu božanske ljubavi i Bogu obraćao za spasenje svijeta?
Pa da, ali to mu se ne kaže na početku. U početku monah, taj koji kreće u monaštvo, osjeća da je to jedini put koji je otvoren za njega, da na svim drugim putevima vreba beznađe i neostvarenje bića. Međutim, onog momenta kada pođe monaškim putem, njemu se nekako kaže da je sve to zbog molitve za čitav svijet. Sigurno monasi nisu mizantropi, nisu oni ljudi koji iako se povlače, oni se ne povlače od ovog svijeta dušom, povlače se samo tijelom. Dakle, nisu neki koji hoće neki samo dovoljni život kao što je govorio Bekon, oni koji, onim idolima pećine, ljudi koji posmatraju sav život iz svoje pećine, pećine svoga uma, nego dakle neki koji hoće da postradaju za taj svijet, koji hoće da se žrtvuju na neki način, i to je možda i najbolji način žrtve, umjesto svih, kako se danas voli da priča, humanitarnih dijela, da neko zaista stane pred Gospoda za svoju braću.
Da li se radost kao kategorija uvećava u vječnosti?
Pa, daj Bože da vidimo. Daj Bože da vidimo to.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba. Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.